find the best time na tingin mong magiging productive ka ng todo. For me, 80% ng mga nagde-decide na mag-overnight is due to tight deadlines. And the remaining 20% naman, yung talagang trip lang mag-overnight kasi masaya. Welcome to Programming Beyond Coding. This is episode 5. Akalain mo yun, nakalima na tayo. Maraming salamat sa mga nakikinig ng podcast natin, lalo-lalo sa mga nakafollow sa Spotify. Thank you. I hope may natutunan kayo kahit papaano sa maiikling episodes natin. So please follow Programming Beyond Coding in Spotify. And nasa Facebook na po tayo. Search nyo lang Programming Beyond Coding. Kakagawa ko lang ng page na yan since nirelease ko in public itong podcast natin just last week. Okay, hindi ko muna kasi shinare in public kasi gusto ko may different episodes ng available para tuloy-tuloy ang pakikinig. Ayan. So you can comment sa mga posts ng Programming Beyond Coding. I-comment nyo doon yung mga gusto nyo pag-usapan na topics. Binabasa ko po yan. Okay? You can also send a message doon sa page. Pwede rin. So, there are many ways na makapag-interact tayong lahat. Okay? So, I'm also planning to have a live podcast soon. Magla-live tayo in FB. Usap-usap tayo doon. Yun nga lang, hindi pa ayos yung setup ko ngayon. So, kaya hindi ko pa siya magagawa right now. May mga nagsasabi din na mag-invite ng guest, no, sa ating podcast. Plano ko rin yan. Okay, huwag kayo mag-alala. Gagawa din tayo yan soon. Pero for the meantime, solo podcast muna tayo, okay? Maraming salamat sa mga nagbigay ng feedback sa ating unang 4 na episodes. I really appreciate you guys, especially kay Chopil, a good friend of mine and the man behind AGTA Online Live Stream Gaming. Man, thank you sa mga comments. Gagawin ko yung mga suggestions mo soon. Huwag ka mag-alala. Thank you sa words of wisdom, okay? Guys, i-follow nyo yung AGTA Online Live Stream Gaming sa Facebook. Search nyo lang. If you're into gaming using Nintendo Switch, masayang tambayan ng AGTA. Alright? Ayan, so, kamusta naman kayo, mga ka-lockdown? Okay naman ba kayo? Nakakain ba kayo ng mabuti? Nakakatulog ba kayo ng maaga? Ayan, ako, nauuso yung mga memes about puyatan. Kesyo sira na daw yung body clock nila. No? 3 a.m. na, buhay pa yung mga brain cells. Even ako naman, aminado rin naman ako minsan. Nakakatulog din ako ng late because of many things. Minsan, hindi rin ako makatulog. I think, hindi lang naman ako eh. Sa panahon ng teknolohiya, ang hirap talagang bitawan ng mga gadget natin. And because of this, hindi na natin namamalayan yung oras. Okay? Ano pa? Netflix, ayan. Isa yan sa mga nagpapapuyat sa karamihan. Extraction, yung movie na yan. Starring Thor himself, Chris Hemsworth. Wow. Yan yung huling nagpapuyat sa akin. Panalo yan, panoorin nyo guys. Okay, so bago tayo maging movie reviewer dito. Kung napupuyat kayo ngayon, whatever the reason is, huwag natin kalimutang alagaan ang sarili natin ngayong panahon ng lockdown. Okay? Very important yung salitang health ngayon. Alam nyo naman, kung hindi ka nga nagka-COVID, magkakasakit ka naman dahil sa puyat or dahil sa kinakain mo. Mga fatty foods, drinks and caffeine. Yan. So, ingat-ingat na lang guys. So, by the way, kwento ko lang. Dati, binigyan ako ng mga estudyante ko nung, ano yun? Copy ko 78C. Okay? Tatandaan nyo yun. Until 8 p.m. kasi yung klase namin noon, and nung nagpa-break time ako, pagbalik nila, binigyan nila ako noon yung copy ko, 78C. Around 6:30 p.m., ininom ko siya. Ayun, kinagabihan hindi ako makatulog. Sobrang buhay na buhay ng diwa ko nun. I'm not sure kung ganun talaga yung effect ng lahat ng coffee kasi hindi naman ako mahilig sa kape. Pero tinigil ko na lang. Ang hirap eh. Hindi na ako umiinom nun ever since. I'm not against naman dun sa product kung meron pa nun ngayon. Okay, hindi ko kasi alam. Pero yung naging effect lang sa akin kasi hindi ako natuwa. Siguro dahil sa time nung pag-inom ko rin kaya nagkaganon. Bagay na bagay itong 78C na to sa mga taong nocturnal, kumbaga. Mga mahilig gumawa ng mga gawain sa gabi instead sa araw. Mga taong ganun eh. Lalo-lalo na yung mga nag-overnight dahil sa kanilang mga thesis. Ayan. Ito yung topic natin for this episode. Overnight. Makaka-relate dito yung mga students na nagtitesis dito. Ayan. Yung mga estudyante kasi ang hilig mag-set ng overnight para gumawa ng thesis. Saludo ko sa iyo kung never kang or never mong naranasan na mag-overnight para gumawa ng thesis. Kasi even ako naman, I admit na nag-overnight din naman ako nung college para gumawa ng thesis. But nung nagtrabaho ako, dun ko na-realize na may mga time na hindi naman pala namin kailangan mag-overnight. Okay? This is all based on my personal experience, alright? Sa aking observation, mas marami pa kami na-accomplish kapag ginawa namin yung project ng umaga until hapon, basta maliwanag pa, kesa yung pag-overnight. Why? Ganito yan. Sa usual na apat na tao per group, assume natin na apat kayo per group. Okay, magkakayaan kayo mag 6 PM. O call time natin 6 PM ah. Either after class to or kapag weekends. Ngayon, magkikita-kita yung iba sa convenience store. 7-Eleven or mini-stop. Tapos yung iba, didiretso na dun sa bahay kung saan mag-overnight. Okay? Eh, Pilipino tayo. Alam na. Okay? 7 PM 7 PM to 8 PM yan, makukompleto talaga yan, no? Bago pumunta sa bahay, yan yung oras na makukompleto. Akalain mo yun, call time 6 PM tapos 7 PM na kompleto. No? Sabihin na natin 7 PM na kompleto. Syempre, since nasa 7-Eleven na rin, bibili yan ng pagkain. Okay? So, kakain pa ng oras yung pagbili ng pagkain and babiyahe pa ng mga 20 minutes sakay ng jeep. Okay? Dumating ng bahay, siguro mga 7:45 PM. Tapos pagkadating sa bahay, nagkayayaan muna kumain ng dinner. At syempre, kwentuhan about sa school. Tapos, ayan, kwento-kwento, biglang may magsasalita sa gilid na, uy, 9:30 na pala. Saka yan magtatayuan, okay? Nag-start gumawa ng system at docu ng 10 PM. Pagdating ng 1 AM, inaantok na yung dalawa. Numininja na ng iblip. Okay? Nagbukas ng chichirya, kain muna, tapos konting kwentuhan, inin ng kape habang nagko-code yung programmer. Iba nga, may dala pang emperador eh. Aminin. Yan. So, yung gumagawa ng docu, nag-Facebook na kasi feeling niya, tapos na yung docu eh. Okay? So, buong grupo to, pinipigilan yung antok. Okay? Tapos, syempre, pampawala ng antok, meron niyang magaganap na open forum. Hindi ko alam kung ginagawa pa rin ng mga estudyante ngayon yun, no? Pero open forum kasi madalas ginagawa yun ng mga estudyante nung time na yun, mga 2009, mga ganon. So, syempre, pag antok ka, hindi gumagana ng maayos yung utak mo most likely. Okay. Nakatapos ka ng module kung ikaw yung programmer, pero talagang sasaglit ka ng higa, no? pagkabalik mo sa pagko-code, matatagalan ka na naman sa pagde-debug ng error, no? Nangyayari yan, di ba? Kung kailan gumagawa ka ng dire-diretso sa kamas sa stack sa error hanggang sa mag-decide ka na lang na matulog kasi 3 a.m. na, no? 3 a.m. na, hindi mo pa na-figure out, no? So more or less naging productive kayo ng 5 hours. Okay? So imagine kung gumawa ka naman ng project or thesis nyo from morning till afternoon, ilang oras kaya meron ka nang hindi ka inaantok? Okay? Compare mo sa overnight na 5 hours na nga lang, puyat ka pa, tama? Well, naiintindihan ko rin naman na may mga tao talagang mas productive kapag gumagawa sa gabi or madaling araw kasi tahimik eh. Yun naman yung good part ng pag-overnight kasi tahimik. Wala masyadong distraction. Yun nga lang, talagang lalabanan mo yung puyat mo. Yun yung distraction mo, yung sarili mong puyat. Okay? So better yet, find the best time na tingin mong magiging productive ka ng todo. For me, 80% ng mga nagde-decide na mag-overnight is due to tight deadlines. And the remaining 20% naman, yung talagang trip lang mag-overnight kasi masaya. Okay? Deadlines yung pinaka mahigpit na kalaban natin pagdating sa isang project. So, much better if you start doing your project early para magkaroon man kayo ng problema, may time pa kayo. Okay? Instead na gagawa lang kayo kung kailan, 1 month na lang before mag-depends. Nako. Yan. I know these things because, syempre, naging estudyante rin din ako. And mga fourth year IT students din yung mga tinuturuan ko. So, I also hear their stories pagdating sa paggawa ng thesis overnight. Okay, so students, lalong-lalo na sa mga nagtithesis dyan, manage your time, resources, and health. Okay, practice being responsible sa mga ganito kalaking project because magre-reflect dito kung anong klaseng estudyante ka talaga. Alright, mahirap yung habang nagde-defense kayo, sabaw ka dahil kakagaling nyo lang sa overnight kagabi. Diba? Meaning yan. So, okay. So, let's now end this episode. I hope bawasan nyo yung mga overnight nyo kapag naging normal na ulit yung lahat. Wala nang lockdown at yung mismong COVID, wala na rin. So, gawin na maaga yung project para hindi mag-ahol. Alright? So again, let's pray na mawala itong virus totally para maging normal na lahat soon. Let's help to flatten the curve. Practice coding at home instead. Participate on free webinars and free programming tutorials. Yes, nagkalat ngayon yung mga free training sa programming. Unang-una sa TESDA, nag-o-offer sila ngayon ng free training sa HTML and CSS. Search nyo lang sa Google, lalabas naman yun eh. Okay, marami din akong nakikitang post sa Facebook na mga kinompile na PDF about Python, data science, and other programming related topics. No? Nakikita nyo yan. Usually, sinashare ko naman yan sa Web Raccoon Clothing, sa page ng Web Raccoon Clothing. So if you have time, please follow Web Raccoon Clothing sa Facebook and Instagram. We are a clothing brand that represents Filipino programmers. Okay, check out our tech shirt designs. Marami tayong mga programmer dyan na nagpre-order na before malift yung lockdown. So send us a message now para pagtapos ng lockdown, may tech shirt ka na. Alright? So, meron ding lalabas na new designs after ng lockdown. So, ipopost ko na lang yan sa page ng Web Raccoon, okay? And also, follow nyo na rin yung page ng Programming Beyond Coding sa Facebook, again, para dun nyo i-comment yung mga gusto nyo topics na pag-usapan natin dito sa podcast. Okay, maraming salamat sa pakikinig. This is Programming Beyond Coding. This has been your host, Nikki De La Cruz. Thank you guys so much for listening. And as always, happy coding!